Hej og velkommen til endnu et afsnit af Utopisk Front. Det er faktisk vores 12. episode. Og i dag har vi besøg af Rune Jarnø Rasmussen, som er religionshistoriker og animist. Og vi vil gerne snakke med Rune om animisme, fordi at det lader til, at animismen indeholder nye fortællinger, perspektiver, der kan forandre verden i en meget positiv retning, må man sige. Vi kunne godt tænke os især at snakke om animismen i forbindelse med politisk handling og radikal social og politisk forandring. Og i dag er jeg, Nikolaj, vært sammen med Ulrik, min medvært.
Hej med jer.
Og så har vi Morten på teknik.
Hej derude.
Ja, kan vi ikke bare starte med at måske at lade Rune præsentere sig selv? Din foretrukne pronomen og din akademiske baggrund, og hvad du ellers fokuserer på dit arbejde og laver til dagligt.
Ja. Ja.
Cool. Jamen, tusind tak for, at jeg kunne få lov at være her. Jeg hedder Rune Jarnø, jeg er PhD i religionshistorie, og beskæftiger mig i øjeblikket med, hvordan man kan bruge indfødte folks måde at tænke på til at forstå vores egen kulturarv som flertalsmennesker. Ja, det er stort set det, jeg kommer af. Så her, for at forsøge at popularisere det her perspektiv, har jeg så lavet en online platform, som hedder Nordic Animism, som jeg kommunikerer på engelsk, og hvor jeg simpelthen deler nogle af de her forskellige refleksioner. Og i forhold til det, du sagde der, så synes jeg, det er vildt. Altså en rigtig vigtig del af det er, at når man i vores del af verden skaber stærke nye fortællinger, så gør man det tit ved at tænke med historien i virkeligheden. Men i forhold til sådan noget som for eksempel politisk aktivisme eller økoaktivisme, der har vi almindelige kartoffelfarvede flertalsmennesker. Vi har ligesom det handicap, at det er vanskeligt for os at trække en historisk fortælling, en baggrund med ind i den aktivisme. Hvis vi havde været nogle af de samer, der står oppe ved den der vindmøllepark og protesterer nu, ikke, så havde vi haft vores samiske historie og vores samiske fortællinger med i den aktivisme. Men rigtig meget, for eksempel moderne eller aktuel økoaktivisme, udfolder sig i virkeligheden kun i nutid og fremtid. Og det med, at man har en fortid med, når man fortæller, når man skaber en fremtid, det er i virkeligheden enormt vigtigt, og det er enormt empowering. Hvordan siger man empowering?
Opløftende.
Opløftende, ja, ellers. Ja. Styrkegivende. Ja, ja, ja. og det er jo sådan, mennesker gør. Man fortæller en historie om materialisme osv., bla, 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 som peger ind i en nutid, og dermed projicere en fremtid, som så er en socialistisk forbedring af samfundet. Ja. For eksempel, bare for at tage det eksempel. Ikke? Så det med at fortælle nye ting på et niveau, det er i høj grad, det gør man stærkest, kan man sige, ved at tale med gamle ting.
Mm. Ja, kan det mening? Det var en rigtig god indledning også. Og det er helt klart nogle ting, vi kommer til at dykke meget mere ned i. Hvordan vi ligesom kan bruge vores kulturarv og historie på en måde, der ligesom kan styrke de forskellige frihedsbevægelser, hvad man vil kalde dem. Først skulle lige tænke os at høre kort, vi begynder. Hvis du kan beskrive, kort sagt, din politiske overbevisninger.
Jeg har altid tænkt på mig selv som socialist, og har beskæftiget mig ret meget med antiracisme. Har været involveret i bevægelser, der for eksempel vendte sig imod islamofobi i Danmark, for eksempel. Men i virkeligheden er jeg har ikke en meget sådan skarpt skåret position, tror jeg, på venstrefløjen. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med kulturhistorie og religionshistorie og gamle traditioner og de her ting. Så når jeg har lyttet til jeres podcast, så har folk ofte meget mere specifikke ting at sige, end dem jeg har at sige. Men altså for eksempel sådan noget som som det, da I talte med Clara og Julie om sabbatisterne, det er sådan noget, det taler enormt stærkt til mig. Der var et par små undtagelser, men overordnet set, så synes jeg, at de måder at tænke på, der bliver præsenteret der, dem synes jeg virker enormt stærke, og jeg tror faktisk også, at de måder at tænke på er nogen, vi kan forbinde os til i vores egen, også i vores egen kulturhistorie. Jeg tror, der er nogle af de bevægelser, der har defineret vores kultur, som faktisk minder overraskende meget om sådan noget som det der, man ser dernede i Chiapas.
Ja.
Hvad hedder det, Rune? Du er jo selv animist, så vidt jeg forstår. Er det rigtigt?
Ja.
Ja. Men vi vil gerne lige høre lidt om, du har det også som et politisk projekt, eller et åndeligt projekt. Kunne du fortælle lidt om, hvordan det kan være, at det er vigtigt for dig at have det her animistiske projekt?
Jeg tror, at altså, vores verden er jo i gang med at accelerere ind i det, som de ikke særlig tit taler om i pressen, nemlig det største kollaps i livets historie i 56 millioner år. Var det 56, eller var det 65? Nej, det var 65. Det var 65 millioner år. Det er et tidsrum, som er cirka 12.000 gange længere end hele menneskehedens historie. Nogle siger, det største kollaps i menneskehedens historie. Nej, det er det største kollaps i en tidsrum, der er 12.000 gange længere end menneskehedens historie. Okay? Det er helt vildt. Det er fuldstændig... Altså og det er i en meget bogstavelig forstand ubegribeligt. For at vi kan begribe noget, der er så stort, og noget, der er så voldsomt, og for at vi kan forholde os til det, så er vi nødt til at føde nye måder på de mest grundlæggende niveauer at forholde sig til verden på. Og den måde at forholde sig til verden på, som vi som er mest udbredt i vores kultur, som man måske kunne kalde rationalisme, modernitet, den moderne måde at forholde sig til verden på, den har spillet fallit. 4.500 sider lange klimarapporter fra FN, som spår undergang på, på et nyt niveau, det ændrer ikke på verden. Hvis de havde haft nogen som helst mulighed for at ændre på verden, den slags fortælling og den slags sprog, så ville problemet ikke være der. Så ville man have løst det her problem allerede i 1980'erne, hvor man jo vidste, at vi var på vej herhen, hvor vi står nu. Det vidste man. Men det har man ikke gjort, og grunden til, at man ikke har gjort det, det er fordi den måde at tale på, den er god til nogle ting, den er god til at generere en bestemt forståelse af metanudlednings og global tipping points og topsoil erosion og alle de her ting, skabe en analytisk højt niveau af forståelse af det, men den når ikke mennesker. Sådan noget som for eksempel animisme, de sprog og de måder at handle på, der ligger i animistiske praksis og ceremonier, de er bygget til at nå mennesker. De har levet gennem årtusinder, fordi de når mennesker. Ikke også? Så når jeg nu taler om den her enorme apokalyptiske metakrise, vi står i, ikke også? Så er et eksempel på det er jo, at vi har ikke forudsætninger for at forstå det. Vi har ikke forudsætninger for at forestille os, hvor voldsomt det er, når Sahara skrider ned og æder hele Nigeria, og der står, jeg kan ikke huske, hvor mange mennesker det er, 150 millioner mennesker, ikke også, som altså bare pludselig bor i en mikrobølgeovn. Altså, vi kan ikke eksistentielt forholde os til, hvor voldsomt det er, men sådan noget som for eksempel et animistisk sprog, en animistisk måde at tænke på, der finder man sådan noget som for eksempel mytologi. Og det er beregnet til at sætte mennesker i stand til at forholde sig til de her enormt voldsomme ting. Sådan noget som for eksempel myten om Ragnarok, det er bare et eksempel. Det er en myte, som ligger i vores kulturarv, og som faktisk udtrykker en kulturel refleksion over klimaforandringer, som man oplevede i Skandinavien i det 6. århundrede, og det reflekterede man så over det sociale og økologiske sammenbrud, man oplevede der, i et mytologisk sprog. Vi kan tage den myte frem, den er formuleret i noget af det flotteste poesi, der nogensinde er blevet lavet, og så kan det være et redskab til, at vi kan navigere i forhold til, til noget af det sammenbrud, vi står i. Så når vi taler om, hvorfor det animisme er vigtigt, og hvorfor så er det en del af årsagen, det er, at det simpelthen kan sætte os i stand til at forholde os til sammenbruddet. Og det, jeg skal lige sige en lille ting mere, ja. En anden del af årsagen er, at man kunne jo faktisk sige, at det er forkastelsen af animisme, som har skabt problemet. Fordi altså, der er kommet en såkaldt State of the Environment-rapport ud fra Australien i 2021, som påpegede, at 5% af verdens befolkning tilhører det, man kalder indfødte grupper. Disse 5% råder over eller varetager 80% af verdens tilbageværende biodiversitet. Se, hvis man overfører det, så ser man, at de sidste 5% af os, vi er cirka 76 gange mere ødelæggende over for verden, end de her 5% indfødte.
De sidste 5% af, hvad mener du?
Altså de 5% af verdens samlede befolkning, som, som tilhører indfødte grupper, dem som er samer, eller maorier, eller indfødte amerikanere. Og pointen med det er, at de har mange af de mennesker, de er animister. Det betyder, at de oplever sig selv som beslægtet eller i relation med verden omkring dem. Og det kan man jo se fuldstændig, okay, men de ødelægger så altså verden radikalt mindre end os andre. Vi er ekstremt meget mere ødelæggende over for verden end dem. Så når man tager den observation og kigger på vores egen kulturhistorie, så kan man jo se, at animisme, det har været der. Vi har været akkurat ligesom animistiske som maorierne. Vi har endda været det for relativt nyligt. Men det er en del af vores kultur, som er blevet presset ud. Og i den proces, hvor den del af vores kultur bliver presset ud, der opstår, hvad du kunne kalde det moderne, hvide, nationalistiske menneske, som går i takt og æder alt for meget. Ikke? Så det tabet af animisme er en del af grunden til, at den her forfærdelige situation overhovedet opstået.
Mm-hmm. Må jeg spørge i for sådan et tillægsspørgsmål, så det er noget, jeg tænker på, det er om, tænker du, at mennesket er et religiøst væsen eller tronevæsen, som har behov for at begribe verden gennem de her myter? Eller er det nogen, der har behov for det i forhold til, nu tager jeg udgangspunkt i mig selv, som jeg har i hvert fald en idé om, at jeg ikke har behov for myterne til at relatere til naturen på en god måde, eller til andre. Har du gjort nogle tanker omkring, om er det sådan, at det er sådan iboende i mennesket, at det er den måde, vi connecter med naturen og hinanden på?
Det er et rigtig fedt spørgsmål. Jeg tror, at mennesker har forskellige niveauer af, hvor religiøse vi ligesom er fra naturens hånd. Nogle af os har meget stærk religiøs instinkt, kunne man næsten kalde det. Andre har mindre, og sådan er det bare. Men når du ser på sådan noget som for eksempel myter, så vil jeg gætte på, at hvis vi to lærte hinanden at kende, og du fortalte mig, hvordan du forstår verden, så vil jeg gætte på, at der ville komme ting, som jeg ville sige, det der, det er en myte.
Ja.
Det er en myte, som du har, og som sætter dig i stand til at relatere til verden. Altså for eksempel ideen at USA er et land, der forsvarer frihed. Det er en myte. Og det er en myte, som former verden på rigtig mange måder. Der er også rigtig mange punkter, hvor lige præcis den myte måske ikke passer godt med, hvordan virkeligheden er, men, men den former verden, ikke? Altså, man kunne også sige, hvis du for eksempel er anarkist, så vil der være nogle forestillinger, nogle idéer om, hvordan verden hænger sammen, som du tror på. Som du siger, det her, det mener jeg rigtigt. Det er en idé, som sætter dig i stand til at relatere til verden, som kanaliserer, hvem du er, som ultimativt kunne forme, hvordan du gerne vil opbygge det økofællesskab, som du engang bygger et eller andet sted. Ikke? Altså, og det, dermed er den idé, dermed vil jeg også kalde den idé en myte. Ikke?
Ja, okay.
Og derfor kan myter jo også, de kan jo også, hvad skal man sige, spille imod hinanden. Altså, ideen, der findes sådan en ting som danskhed, ikke? Det vil jeg sige er en myte. Mm-hmm. men det er også en myte, som skaber rigtig meget i virkeligheden. Den skaber folks selvbillede. Jeg synes lige præcis, det er en lidt uheldig myte. Jeg synes, vi kan skabe vores selvbillede på måder, der er venligere og har et større element af respekt, eller skaber et større element af respekt i vores omgang med hinanden, men det er en myte.
Mm. Så må jeg bare lige spørge, man skal ikke forstå nødvendigvis myte som noget, mange forstår det måske som grundlæggende noget negativt, eller sådan.
Ja, altså, nej,
så man kan forstå det i forbindelse med, hvis man skulle sætte noget over for nationalisme for eksempel, eller det om danskhed, så kunne det jo for eksempel være, at man snakker om menneskeheden, eller det menneskelige fællesskab, der skal finde sammen igen, eller den stil. Det kunne være en myte, men hvad man kunne kalde den, men den er opbyggelig,
ja,
på en bestemt måde.
Ja, helt enig i det, du siger der. Ja. Okay. Præcist. Myter. Ofte, hvis man siger i dag i almindeligt sprog, det er bare en myte, så betyder det vrøvl. Det er i sig selv noget vrøvl. det synes jeg. Myter er sprog, der sætter os i stand til at forholde os til verden omkring os. Og myter kan nogle gange løbe af sporet og blive mærkelig. Altså for eksempel sådan noget som konspirationsteorier. Det er ofte er det meget mytisk udseende sprog, men de er røget af sporet. Der er nogle ting, der er gået i stykker ind i den. Det skal vi sikkert ikke til at snakke om nu. Men der er nogle elementer, der er gået i stykker, og det betyder, at de ligesom bare skyder ud i en eller anden mærkelig galakse og handler om et eller andet, som ikke har... ofte ikke har særlig meget med virkeligheden at gøre. Mm.
Der vil jeg bare lige indskyde, at Rune, du har lavet en video, der også handler om det her med animisme og konspirationsteorier, som jeg virkelig kan befale folk at lytte til. Jeg synes nemlig, konspirationsteorier er virkelig spændende, og det var en rigtig meget god video. Ja,
ja, det er interessant. Det er overraskende interessant, og det fylder enormt meget også.
Ja. Jamen Rune, nu, vi ryger jo direkte ud i det, og vi vil rigtig gerne lige høre os om... Ja, altså, hvordan bærer du ad med det her animisme-projekt? Altså, hvad er det for nogle ting, du gør for at fortælle om eller udbrede en ny måde at se nordisk animisme på?
Ja.
Sådan det daglige sådan praktisk arbejde med dit sådan projekt, eller sådan,
ja.
Det ser ud.
Altså, den kanal, jeg har opbygget, er jo sådan i virkeligheden meget, eller den platform, jeg har opbygget, er i virkeligheden meget sådan organisk groet ud, og forskellige idéer er opstået, som jeg så har forsøgt at realisere så godt jeg kunne, for simpelthen at forsøge at lægge nogle, altså jeg tænker selv på det som en form for kulturaktivisme, simpelthen, at forsøge at lægge nogle ting ud i vores kultur, som man simpelthen kan bruge, eller være en del af. Altså et eksempel er, at jeg har stået for et event i nogle år nu, som hedder Julebukken i København, og som simpelthen bare, i virkeligheden er det bare en fest. Og det har ikke et særligt stort, for eksempel politisk, aktivistisk element i sig. Men ideen er ligesom at gå til det lejende. At gå til det lejende og sige, animisme, det er noget, der ligger i vores historie. Det er nogle måder at være sammen på, som vi kan tage op igen, og vi kan lege med dem, og det er vi i virkeligheden frie til. Vi kan gå ud og sige, det her, det er det, julen i virkeligheden er. Det er at tage dyremasker på og løbe rundt i byen, ikke også med, altså, eller skifte køn ved den lejlighed, eller hvad man nu har lyst til. Og hermed, altså det er sådan et helt konkret eksempel på, ligesom at tage nogle elementer, som har været meget vigtige i gamle kulturformer omkring julen, og prøve at tage dem ind i en ny form. Julebukken, som vi... Her i år bliver det den 16. december, som hvor vi går julebog i København, er i virkeligheden, at det er ikke noget, der eksisterede præcis på samme måde i fortiden. Det vi har gjort med at skabe det, er, at vi har set, hvad er det for nogle grundlæggende ting, som det har betydet, det man gør i fortiden. Og det er noget med, at der er nogle mørke væsener, der kommer med lyset i den mørkeste tid af året. Godt, så er det, vi tager udgangspunkt i. Og så ser på, hvilket kultur, der ligger omkring det. Så det er et eksempel, julebukken. Et andet er ravnflaget, som bygger på nogle bestemte, og det er lidt langhåret at begynde at snakke om, men nogle bestemte analyser, noget bestemt arkeologi, hvor jeg mener, man kan se, at man har haft det, man kalder et totemisk relation. Altså, ravnen har i Nordeuropa været et totem. Det er det totem. Det betyder, at det er en del af verden, som man er i familie med. Hvis vi tre var en del af en ravn-klan, så ville det være vores familie, at vi har en art ravn-natur i sig. Og der er ravnene, de er så også vi er familie med ravnene. Sådan er totemkultur tydeligt typisk, og det har man, kan man se hos forskellige indfødte folk. Det her, det er en anden form for at bygge selvbillede. Hvis man sammenligner det med danskhed, som jeg nævnte før, så danskhed, det er noget udefinerbart, som er et eller andet sted dybt ind i dig på en eller anden måde. Men ravnen, den er noget konkret, som er uden for dig, noget i landskabet. Det vil sige, totemrelationen, den knytter os sammen med det landskab, vi bor i. Så ravnflaget, det er så en forsøg på at tage det her gamle ravnbanner frem og vise det slægtskab vise det slægtskab symbolsk med nogle af de her gamle arkeologiske fund.
Og det er altså noget, du har tegnet det her symbol, og så producerer det, eller hvordan?
Ja, simpelthen.
Hvad gør du med det?
Simpelthen. Okay. Jeg har tegnet det, og så fået det trykt.
Ja.
og igen, altså I kan godt se, der er et line aspekt af det, ikke også? Det er på samme, altså jeg tror i virkeligheden, at at arbejde med animisme er på samme tid line, men også dybt, dybt alvor. Hvis man kan tage sådan et symbol som det frem og sige, måske det er det, der er vores fællesskab. Et fællesskab mellem menneske og de andre i landskabet. Snarere end det der hvide kors der, ikke også? Som kommer fra en eller anden korstogs overgreb mod nogle stakkels mennesker, ikke også, som man uden tvivl ville fordømme i dag. Hvis man på den måde kan man se ned i vores kulturhistorie og finde ting frem, som kan blive en kanal for eksempel for politisk aktivisme, økoaktivisme.
Okay, ja, så der er så både sådan forskellige former for sociale begivenheder, du er med til at arrangere, og det er hvad hedder det? Jeg skulle til at sige merchandise, men
hvad kan man kalde det? Sådan, merch! Skal jeg lægge en lille reklamespot ind her? Ja, I kan finde mig på www.
Er det så også sådan noget som sådan oplæg og sådan forskellige ting? Eller sådan, hvad man beskæftiger med? Og sådan,
så, præcis, så forsøger jeg. Altså, jeg har forsøgt lidt at kommunikere i nationalmedie. Det er jeg ikke så god til, det der med at skrive artikler, der kommer i avisen, men det lykkes et par gange. Og så holder jeg også foredrag, og tager ud og holder foredrag om det her. Men jo altså først og fremmest kommunikerer gennem min kanal, som også fungerer både som en måde af, hvad skal man sige, at udforske, men også at, hvad skal man sige, afprøve grænserne for det. Også for eksempel akademisk. Altså, jeg er i udgangspunktet af akademiker, men på den her kanal bevæger jeg mig nogle gange ud over grænserne for det, og så det er sådan en afprøvende proces, kan man sige.
Ja, så er der altså flere forskellige måder, man kan komme i kontakt med dit arbejde.
Ja.
Nu skal vi egentlig høre om det, der tager udgangspunkt, eller det, dit arbejde tager udgangspunkt i, og det er animisme, helt basalt set. Hvad er animisme egentlig? Og måske du kan sige også, hvad det ikke er. Jeg tænker, det kan være nødvendigt med et emne som det her, at opklare eventuelle misforståelser eller fordrejninger. Og så måske sådan slutte af med at, hvad hedder det, summarize, hvad hedder det, kernen af animismen for dig.
Klart, hvis man slår op i en leksikon under animisme, så finder man typisk, at der står, at animisme, det er, at der er ånd i alting. Og den idé kommer helt tilbage faktisk fra den mand, der opfandt begrebet animisme. Det var dengang, man havde ideen om det, man kalder for evolutionisme. Altså, at mennesker, de bliver mere og mere fantastiske og avancerede og vise, indtil de bliver ligesom mig. Det er ligesom, at jeg er selv kronen på værket. Det var den gamle evolutionistiske idé. Og den her forsker, hedder Edward Burnett Tylor, som er sådan en nærmest opfandt kulturforskning tilbage i 1900. For ham, der var animisme, det var det første og mest barnlige tilstand af menneskets forståelse af verden. Det var det mest sådan, primitive og barnlige, som så udviklede sig op igennem historierne, som mennesken blev mere og mere avanceret og vise, indtil de bliver viktorianske englænder, ligesom Tyler selv. og så det var sådan, animisme startede. Og det er ikke sådan, man tænker på det i dag. I dag, der vil de fleste sige, at animisme, det er den idé, at der er personer i verden. Nogle af dem er mennesker, men de har alle sammen dybest set krav på respekt. Også for eksempel dem, man har lyst til at spise. Derfor er en væsentlig del af animistisk praksis er ofte at relatere til vold. Hvis man for eksempel har inuitisk jagtpraksis, så slår man sæler ihjel, men det er jo et problem, hvis man er i en art relation med det væsen. Så bliver det et problem. Så en væsentlig del af animistisk livsform handler om at forholde sig til den vold, vi udfører. Så i vores eget rum, der har man for eksempel haft det, at man fysisk dræber en organisme, når man høster ruen. Det har været, kan man se, har været en meget voldsom handling, som virkelig har skulle omgæres med stor forsigtighed og stor ceremoniel sådan opmærksomhed. Og når man slagtede en gris for eksempel i gamle dage, så havde man en ceremoniel undskyldning til grisen, på samme måde som en inuitjæger taler til en sælen efter at have slået den ihjel. Og det er jo en måde at forholde sig til det væsen på, et væsen, som giver en livet, når man dræber det, ikke også? Det er jo en måde at forholde sig, som er radikalt forskelligt fra den moderne, konventionelle kødproduktionsindustri, ikke? Hvor man jo dræber enorme mængder, for eksempel grise, der bliver dræbt 30 millioner grise i Danmark om året. Og det er meget voldsomt tal, ikke også? Og det er et meget stærkt udtryk for, hvordan animismen i virkeligheden er forsvundet ud af vores kultur. Grisen i den helt gamle religion var et guddommeligt væsen. Gudinden Freja, hun blev kaldt for Sir, det betyder solen. Og den enorme devaluering af vores relation med lige præcis det dyr, kunne man jo se som udtrykt i den meget voldsomme vold, vi udøver mod det dyr. Og det er ikke, fordi man ikke ville have været voldelig for 150 år siden. Det ville man. Man slog grise ihjel og spiste dem. Men man havde en animistisk relation til den vold. Og hvis man forestillede sig, at vi var i stand til at træde ind i en animistisk måde at forstå her i det her tilfælde volden, så ville de der 30 millioner slagtesvin om året, det ville jo ikke være muligt. Det ville jo ikke, altså man ville jo ikke kunne gøre det, hvis man trådte ind i en relation med det væsen, hvor man er nødt til at respektere, man er nødt til at deale med, nu er jeg voldelig, nu dræber jeg. Mm. Altså nu kom jeg down that lane. Det er, hvad animisme er, og et andet aspekt af, hvordan animisme kunne være relevant for os i dag.
Ja, fedt. Tak for det. Vi kommer nok også lidt mere ind på, hvad animisme er. Oplever du, at der er noget, som folk tror, det er, hvor de misforstår det, altså som du støder på?
Den tidlige forståelse af animisme, den der med, at animisme, det er, at der er ånd i alting. Og det er ligesom bare det. Den møder man ofte. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er det, man ser, hvis man slår op i animisme. Man slår op under animisme i et opslagsværk. Men altså, den kop, der står på bordet her, har jo mindre ånd i den. Der er mindre animisme i den, end der er i en hellig sten på en urgammel gravplads, ikke også? Ja. I et animistisk verdensbillede. Mm. Og man ser også, at de animistiske måder at relatere til verden, de er typisk meget stednære, de er meget forbundne med en bestemte landskaber. Så for eksempel her i Danmark, hvis man ser på, eller lad os sige Sydskandinavien, hvis man ser på, hvordan man har praktiseret animisme for 150 år siden, så vil visse arter, visse andre, visse personer i landskabet, vil være enormt vigtige, men andre vil være mindre vigtige. Og sådan er det ofte, at hvis du er i Vestafrika, så er baobab-træet måske helt enormt vigtigt, men der er måske nogle andre træer, der ikke er så vigtige. På samme måde så har hylden været fuldstændig vanvittigt vigtigt relation, vil man sige, et nærmest et væsen, man var i slægt med her i Sydskandinavien. Et andet eksempel er storken, som jo er forsvundet. Og det, at storken er forsvundet fra det danske landskab, fordi man har kørt et industrialiseret landbrug ind over og drænet alle de områder, hvor de små krapyler, de spiser, de lever i, ikke også? Det tror jeg, at mennesker her i Sydskandinavien har oplevet som et meget voldsomt tab i virkeligheden, altså som om de mistede noget af sig selv næsten. Og det tror jeg, det er et eksempel på, at animisme er, altså det er knyttethed til bestemte ting, hvor at folk nogle gange har lidt en tendens til at forstå animisme som, om det er bare det, at der er
ånd i alt. Alt er levende.
Alt er ligesom levende.
Og det, ja. Ja.
Så det er især relationerne også, der opstår mellem menneskepersoner og, nu sagde du personer i landskabet, det er ikke nødvendigvis mennesker, som jeg kan forstå, du har sagt.
Ja.
Så det er meget relationerne også.
Det er helt vildt centralt, det du siger der. Det er relationen, der er det vigtige. Sagen er jo, at vi som personer, som vi bliver i virkeligheden til i vores relationer, ikke også? Når jeg kommer herind og er gæst i jeres podcast, så møder vi hinanden, og vi sluder lidt, og vi har nogle forventninger til hinanden, og vi håber, at det her skal fungere godt. Det former i virkeligheden, hvem vi er i det møde med hinanden. Forestil jer nu, at det møde, og det her, det at vi bliver til som personer i mødet med hinanden, det gælder også for, hvordan vi møder andre ting i verden. Hvis man er inuit, og man lever af, eller inuk, og man lever af havet. Havet, det definerer simpelthen, om man stadigvæk trækker vejret om 7 måneder, ikke også? Så har man en enormt vigtig relation med havet. Og på samme måde bliver man til som person i den relation. Der, hvor det bliver animistisk, det er så, at man siger, havet bliver også til som person i den relation. Havet bliver også personligt derigennem. Og her bliver det måske lidt avanceret, men det er den position, er der i dag en del kulturforskere, som siger, jamen sådan er det. Havet bliver dermed personligt. Inuiternes havmoder, det er den person, hun er bogstaveligt virkelig. Hun er den personlighed, der lever i inuiternes relation med havet. Og det her, præcis den samme relation, kan man overføre på vores egen kulturhistorie og tage sådan noget som nisser. Hvad er en nisse? Det er, at du har typisk en familiegruppe, som relaterer til noget land og noget kvæg, som er den gård, de nu lever på. Ikke? Relationen mellem den familiegruppe og det landbrugsgrundlag, de har, der er deres livsgrundlag. Det er alt defineret for den. Nissen, kunne man sige, er den subjektivitet, den person, der bebor den relation der. Og det er jo ret vildt at sige på universitetet i dag, at man siger, men nissen findes. Den er ikke bare en fantasibillede eller et eller andet. Den findes i verden, den er personlig, den handler i verden. Det er der kulturforskere, der mener i dag, og det synes jeg er helt vidunderligt. Men det er stadigvæk lidt provokerende at sige ind på universiteterne.
Det er jo virkelig meget sådan billedskabende på en eller anden måde at høre. Sådan meget uddybende sådan eksempler på, hvad animisme er, ikke er, men hvis du skal prøve, og jeg ved godt, det kan være pisseirriterende sådan noget her med at definere, det kender jeg godt selv til, som en, der læser filosofi, sådan det der med at skulle definere ting nogle gange, altså, men hvis du skal prøve sådan at definere i få ord, hvad animisme er.
Så vil jeg sige, at det er, at der er personer i verden omkring os. Kun nogen af dem er mennesker, men de har alle sammen krav på respekt. Den her definition kommer fra en britisk forsker ved navn Graham Harvey. Jeg vil så tilføje, at animismen, det er der, hvor man befinder sig i et udvekslingsforhold med de personer. Man giver nissen grød, så får man et god høst næste år. Der er en udveksling der, ikke? Mm. Så der er personer i verden, kun nogle af dem er mennesker,
ja.
Men de er alle sammen krav på respekt, og vi har et udvekslingsforhold med dem, ja. Sådan vi har defineret det.
Så, og som jeg også har hørt dig sige, handler det også den der med, det handler ikke nødvendigvis så meget om, om troen i sig selv, men den måde, man relaterer på for
nemlig.
Animister.
Ja. Rigtigt. Det er vigtigt at have med, at det der med, at det er vigtigere, at grøden er vigtigere end troen, ikke?
Ja.
Vi har en tendens til i vores del af verden, at når vi taler om noget, der måske lyder lidt af, eller lugter lidt af spiritualitet, så vil vi rigtig gerne gøre det til noget med tro på.
Ja.
Men i virkeligheden, så er meget af det, man kalder religion, det er enormt, altså handlinger, praksis og navnlig udvekslinger, er i virkeligheden, jeg mener, langt mere grundlæggende.
Ja.
Så hvis du møder en nisse, lad os sige, du drikker noget ayahuasca, og din oplevelse af verden, den udvider sig en lille smule, og så kan du rent faktisk se nissen og snakke med den, ikke også? Og du så spørger nissen, hvad vil du helst have? Vil du helst have, at jeg går rundt og tror på den ontologiske validitet af din abstrakte eksistens, eller vil du gerne have en skål grød? Så vil nissen sige, jeg tager grøden. og det er ikke, fordi troen er helt irrelevant.
Det havde jeg også sagt.
ja, ikke også? altså, det er måske lidt fornærmende ikke at tro på, at folk eksisterer, men grøden er vigtigere. Og det betyder også, at, og det er jo netop, fordi grøden er den udveksling. Så troen, i virkeligheden, så kommer troen bagefter.
Ja.
Så alle jer, der sidder og lytter derude, lad være med at bekymre jer, om I tror på nissen eller ej. Bare giv den noget grød, så bliver den glad.
kan du måske prøve at give et oprids af historien om sådan den nordiske form for animisme? Måske kort. Jeg tænker helt klart, vi kommer ind på sådan noget med kristendommens indtog, men kan du forsøge at gøre det sådan
klart.
Lidt? Kort, på en eller anden måde. Så bliver det svært, men
ja, klar.
Så kort som der magter.
Det væsentlige, ja. Fordi når man taler om de her ting, så er et væsentligt spørgsmål, som der sikkert er mange, der sidder med, det er, hvor blev det af? Hvis man går et par hundrede år tilbage i tiden, så vil man finde, at folk levede liv, der var gennemsyret af animisme på alle mulige måder. Og der er... der er der nogle vigtige skridt i hvor animismen bliver forkastet ud af vores kultur. Den bliver trængt ud af vores kultur, så vi bliver, mener jeg, mindre animistiske op igennem historien. Et væsentligt skridt er kristendommen. Kristendommen har et verdensbillede, hvor man godt kan lide at lægge tingene meget langt væk. Der har været en kontakt mellem Gud og menneske, men det skete altså for 2000 år siden. Kristendommen og den bibelske tradition i det hele taget, har den her ting med, at den vil gerne lægge et meget dybt skel, for eksempel mellem de andre, eller det guddommelige, det hellige og mennesket. Det bliver forstærket op igennem kristendommens historie. Katolicismen, som er den første form for kristendom, der kommer til vores del af verden, har lænet sig en hel del længere i en animistisk retning end protestantismen. I katolicismen, der finder man stadig, du ved, Sankt Johnny fra Nørre Fjellebølle, ikke? Altså, som formodentlig bor i en hellig sten i Nørre Fjellebølle, ikke? Og de går ud og giver ham grød. Ikke? Altså, den slags ting finder man i katolicismen, eller meget, meget nær forbindelse mellem mennesker og Gud, endda seksuel forbindelse, for eksempel Santa Catarina af Siena, som pisker sig selv med jernkæder for at komme i shamanistisk trance, så hun kan dyrke sex med Jesus. Det er rimelig metal, men det er også meget animistisk. Der er den nærest tænkelige forbindelse mellem mennesket og Gud, ikke også? De har en seksuel forbindelse. Men protestantismen, altså, der kan I godt høre, at det ikke er den danske folkekirke her, vel? Altså, med protestantismen, der bliver Gud lagt et rigtig godt hug længere væk. I den protestantiske tænkning og teologi, der er Gud er upåvirkelig af mennesker. Og vi har intet håb om, ligesom at kunne berøre Gud på nogen som helst måde. Gud er kommet meget, meget langt væk. Og det, at man, altså et... en typisk kristen messe, for eksempel i den danske folkekirke, er jo stadigvæk nærmest en undervisningssituation. Du kommer ind, og så bliver du undervist i, hvad du skal tænke ind i dit hoved om, om noget, der et eller andet sted er meget, 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 meget langt væk. Hvis vi havde været stærk animist, haft en stærk animistisk tradition, så ville præsten jo være blevet besat af Jesus, ikke? Og vendt hvide ud af øjnene og gået ned og havde omfavnet folk og givet dem nogle ting, og folk havde kunne bede direkte til ham. Altså noget af det materiale, som jeg har studeret under min forsket i, det er det man kalder afrodiasporisk religion. Det er sådan voodoo og den slags ting. Der har man en enorm nærhed mellem menneske og det andet. Guder er noget, der kommer og besætter mennesker og møder andre mennesker. Det, altså man bringer tingene meget, meget tæt på hinanden. Så protestantismen er et skridt væk fra relationen, kunne man sige. Et stærkt brud i relationen mellem os og det andet, det guddommelige, de andre. Det sidste skridt, det kunne man kalde for moderniteten. Med den moderne verden, der får Gud ligesom det sidste nådestød, og man beslutter sig ligesom for, at Gud er enten død, eller også en fantasi ind i vores hoved. Slut. Og det er så endnu et skridt i retning af, at man ligesom overskærer muligheden for, at man har en relation med den omverden, vi har i virkeligheden. Og der kan man se, at i den her proces, der går den animistiske videnstradition, kunne man faktisk kalde det, det som folk har siddet og fortalt hinanden ude i landsbyerne, det går ind og analyserer det her. Så det her brud, det her fremadskridende brud. Så hvis man læser sådan noget som Evald Tang Christensens gamle danske sagn, så ser man, at det sker relativt tit, at en bondemand, han kommer gående, og så møder han nogle trolde eller nogle elverfolk, som har bylder på nakken. Ikke? De siger, at vi flytter væk. Vi gider ikke bo her længere, der er for meget larm. Ikke? Vi flytter til Norge eller et eller andet. Og det er i virkeligheden, kunne man se, som en animistisk oplevelse af tabet af relation. De personer, den subjektivitet, flygter fra vores landskab. Og i Danmark finder man meget rørende i virkeligheden beskrivelser af det her tab af relation. Den lille havfrue, H.C. Andersens fortælling om den lille havfrue, er jo en fortælling om, hvordan den her havfrue bliver forelsket i en menneske. Det her menneske forsager den her havfrue. Han vil hellere giftes med en menneskekvinde. Så det ægteskab mellem den relation, den sammenknyttethed mellem menneske og den her landskabsånd, opstår aldrig i H.C. Andersens udgave. H.C. Andersens udgave bygger på tidligere udgaver, for eksempel Agnete og Havmanden, en gammel folkevise, hvor at Agnete, hun bliver rent faktisk gift med Havmanden, de bor på havets bund, de får børn. Hun på samme måde forsager mennesket relationen med det her landskabsånd, men han bliver så først, heartbroken, og han græder, og han kommer ind i kirken og tigger og beder hende om at komme tilbage til relationen, ikke også, og hun afviser ham, og så bliver han ligesom mørk og destruktiv, og nedkalder mulm og mørke over alle land, og Agnete, hun bliver vanvittig, og ender med at sidde ude på et eller andet skær og spille på en lyre i dyb eksistentiel ensomhed. Ikke også? Det her er fortællinger, der i virkeligheden går ind og analyserer vores tab af relation med vores landskab omkring os, som ligger indlejret i vores kultur, endda i vores, hvad kan man sige, ikoniske kultur, ikke? Den lille havfrue, altså, how Danish can you get? Ja. Så det handler om at lytte til de her meget sådan ikoniske aspekter af vores kultur med et, man kunne sige, med et animistisk øre i virkeligheden.
Ja, fordi at mange af dem har måske, som du fortæller, en helt anden form for oprindelse, end dem, som mange bliver tillært gennem folkeskolen og ja, i barndom og sådan noget der. Ja. Kan man snakke om, hvis vi snakker om nordisk animisme og sådan historisk perspektiv, kan man snakke om, at der har været et sådan meget resolut brud, eller du nævner det her med et fremadskridende brud. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det betyder?
Ja.
For det er måske mange, der har en lille forståelse for det her emne, animisme og animister, og sådan førkristne religioner og fællesskaber osv., selv har måske en forståelse af det, som om, at det var noget, der skete meget sådan, på sådan et bestemt tidspunkt, og så var Danmark kristen og sådan noget der. Det er også noget, jeg har hørt dig snakke om i en af dine videoer. Kan du ikke prøve at...
Ja. Ja. Det er vigtigt at forstå, at, og det er svært måske at forstå, hvor lang tid det i virkeligheden har taget at få banket animismen så relativt langt væk fra os, som den er i dag. Fordi, altså hvis man gik tilbage i det før kristne rum, så ville du have et rum, hvor træer var hellige, for eksempel. Og man bestemte træer var hellige, og man offrede til bestemte træer, man gav dem ting. Og det er den her udvekslingsrelation. Steder er hellige. Vi har det stadigvæk i vores stednavne overalt omkring os. Sådan noget som Hareskoven, der ligger altså 10 minutter herfra med 20 minutter måske med hestetog, ikke? Altså ordet Hare, det er ikke Morten Hare, der løber rundt ude i skoven. Det kommer fra det oldnordiske Hørdik, som betyder et aldersted af en art. Og der ligger flere stensamlinger ude i det her. I virkeligheden har skoven et super sakralt, helligt sted, ikke også? Så ligger i stednavne også. Da kristendommen lander i Nordeuropa, så går der en proces i gang, hvor at nogle bestemte magtstrukturer bliver implementeret. Man vil gerne for eksempel danne stater. Det at danne en stat, der er det smart, at man har nogle ensartede sprog og måder at forstå verden på, så man ligesom skaber en enhed inden for den stat. Hvis alle går rundt og dyrker deres egen træer, som står ude bag ved gården, og St. Johnny fra Nørre Fjellebølle, og den lokale udgave af Odin, og sådan noget. Det er simpelthen svært at holde sammen på et stort rige. Kristendommen har den fordel, at det med, at man lægger tingene langt væk, det gør det lettere at holde sammen. Den der abstraktion, den gør det lettere at holde sammen på en stor politisk enhed. Det er det, som er en af grundene til, at kristendommen har haft så stor en succes i Europa, det er, at den faciliterer statsdannelse. Så, og her i Nordeuropa specifikt, kom den som en del i virkeligheden af en af magtinfrastruktur i middelalderen. Man var nødt til at være kristen, hvis man gerne ville være en feudal konge, og gerne ville bygge imperier og alt sådan noget, som nogle af de der konger gerne ville. Så når kristendommen kommer, så går der i virkeligheden en ret langvarig proces i gang, hvor man ligesom skal ret meget i retning af noget, der er anderledes. Og et af de første ting, der sker, det er, at kristendommen er nødt til at indoptage rigtig mange elementer af den lokale praksis, animistisk praksis. For eksempel har man haft den ting her i Nordeuropa, at det at drikke øl sammen, det er en meget vigtigt relationsdannende knyttende ting. Det er et animistisk ting på samme måde som for eksempel det at dele tobak eller ryge tobak sammen er en basal animistisk teknologi for visse nordamerikanske indfødte. Så det har man ikke kunne stoppe. Så derfor kan man læse i sagaerne, hvordan den ene og den anden konge kommer ind og siger, ja, men nu stopper vi de gammelhedenske traditioner, men man skal drikke jul på den dag, man skal drikke til påske, man skal huske at drikke til Sankt Hans, drikke fejre til Sankt Hans, og til Mikkelsdag her, 29. september. Så man har simpelthen gået ind og det er lige før, man går ind og siger, nu kalder vi det noget, der lyder kristent. Men folk bliver lidt ved med at gøre de samme. Så det, eller mange af de samme ting, jeg vil ikke alle. Så det er et tidligt skridt. Og man ser i den tidlige proces, ser man elementer på, hvad man kunne kalde kulturel resilience, eller modstand. At folk for eksempel går ind, på samme måde som man ser slavegjorte afrikanere har brugt deres oprindelige religion til at fortolke den ind i de katolske former, så kan man se i Skandinavien, at nogle af de helgener, der opstår i middelalderen, for eksempel Sankt Knud, her i Danmark, de ligner førkristne guder rigtig, rigtig meget. Så det er en del af den proces, at man ligesom forbinder sig der med. Og så op igennem historien, så er det som om, at så bliver det sorteret mere og mere ud. Der var en protestantisk præst, en præst ved navn Pontoppidan, som tog rundt i det, der på det tidspunkt var Danmark-Norge. Og så beskrev han nogle af de hedenske og katolske ritualer, der stadig var, for at simpelthen få dem udryddet. Og det er altså overraskende før kristen, nogle af de ting, han beskriver i begyndelsen af 1700-tallet. Så det er jo så et skridt mere, der arbejder man mere imod at få de animistiske måder at relatere for eksempel til landskabet, få dem presset længere væk. Man kan se i mange af de gamle sagn, at folk har, så er der en dreng, han går ud, han er hyrde dreng, han passer på køer ud i marken. Så hænger han ud med nogle elverfolk, der bor der. Så det er sådan hans lille setup. Han kører ham selv og elverfolk. Så på et tidspunkt, så begynder han at blive i tvivl om, det der med de der elverfolk, det er sgu ikke så godt, fordi det er lidt ukristeligt på en eller anden måde. Så han får det manet væk på en eller anden måde. Og så løber køerne over det hele, og han kan slet ikke styre køerne længere. Altså, det er en fremadskridende proces, hvor en befolkning, som er meget animistisk i udgangspunktet, skal springes meget langt væk, ikke, fra den måde at opleve verden på. I dag ser vi jo ikke engang elverfolk længere. Hvis vi gjorde, ville vi formodentlig tro, vi var gale. Men der er det for eksempel at kunne opleve personhed, subjektivitet så direkte som den hyrdedreng der, det er jo noget, man tit ser i animistisk sammenhæng, at det har man en, vi er nødt til at tage ayahuasca og gå til techno-rave eller et eller andet, for at overhovedet komme i den retning. Ikke? Og det er afviklingen af animismen, ja. Så, og i virkeligheden kan man jo se, at i dag, altså bare inden for de sidste 70 år eller et eller andet, der er meget, for eksempel af vores sakrale landskab, altså det, at der ligger ravhøje overalt, der er ret meget, der sådan er blevet ødelagt, altså inden for en overraskende kort tidshorisont. Så der har været en meget lang proces, hvor man har fjernet mere og mere de her ting. Altså min far fortalte, at da han var barn, der kunne man komme ud på 1. maj og se, at der var nogen, der havde brændt bål på nogle gamle sten, der stod et sted. De var nødt til at gøre det i hemmelighed, fordi de der gamle sten blev betragtet som et kulturminde, så man måtte ikke brænde bål på dem. Men bålbrændingen, det er jo det, der er kulturen for fan, ikke? Det er jo det er jo ligesom at, ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sammenligne med, men det er jo ligesom at have en fodboldstadion, men sige, man ikke må spille fodbold der, eller sådan noget. Altså, måske et plat eksempel, ikke? Men det er bare for at sige, den proces, hvor man presser de her, hvor de ting bliver trykket ud af vores kultur, er meget lang. Og
kan man tale om, altså jeg sidder bare og tænker på sådan, det har jo ikke været, hvis vi går sådan 1000 år tilbage for eksempel, som en form for relativ tidshorisont i forhold til, hvad hedder det, forkastelsen og marginalisering af de sådan animistiske religioner og fællesskaber, så har det jo ikke, jeg forestiller mig ikke, at det har været sådan en, jeg forestiller mig, at der har været mange sådan lokale eksempler og sådan afvigelser og sådan lokale kulturer, som ligesom er blevet, der er foregået en eller anden form for, det lyder som om, der er foregået en eller anden form for gradvis ensartning af, ja, både landskab, men også forskellige lokale kulturer. Fordi det har vel ikke kun været sådan en bestemt form for mytologi, som der er blevet praktiseret, eller hvad man siger, troet på.
Helt sikkert. Så
det, ja.
Ja.
Bare, altså et eksempel, jeg tænker på, også det her med, at hvis vi bare ser på sådan noget som forsvinding af dialekter i Danmark, bare inden for de seneste 100 år for eksempel, efter at nationalstaten har festnet sig så hårdt, og der er kommet medier til for eksempel. Det er bare et eksempel på den måde, at dialekter, som måske har været, eller som har været forbundet til lokale kulturer og måder at forholder sig til sit landskab på sin helt særlige måde, er blevet stødt, kan man sige, uryddet på en eller anden måde. Kan man forstå det sådan?
Ja, ja, jeg synes, det, altså det du beskriver, det er en ret vigtig ting, der sker. Nationalstaterne, altså nationalstater hviler jo på en art enhedsideologi. De mennesker, der bor inde i den her kasse, vi har bygget her, de hedder danskere, og de har danskhed inde i sig, og de taler dansk. Og de har den samme religion, og det skal helst være rimelig ensartet. Og de nationalistiske måder at forstå verden på, dem ser man jo komme frem rigtig meget i det 19. århundrede, og det betyder jo, at den i virkeligheden flerhed af, eller pluralitet af selvbilleder og kulturer, som findes selv inden for så relativt lille og så relativt homogent et rum som Danmark, den kommer under pres. Altså, og det der så sker, det er, at nationalisme har sådan en tendens til, at vi får den ind i hovedet, og så bliver den projiceret til universets ender. Så man har den her idé om, at Danmark, det er sådan en ting, der findes. Hvis du kommer tilbage i istiden, ikke? Så vil der stå et skilt, hvor der står Danmark på, ikke? Nej. Danmark er et...
danske vikinger.
Ja, præcis. Det, at man snakker om danske vikinger, det er et godt eksempel. Ja. Altså, og en ting er, at man snakker om vikinger, der kom fra Sydskandinavien som danskere. En anden ting er, at man så snakker om danskere i dag som vikinger. Som man har, altså det er sådan ligesom dobbelt clusterfuck, ikke? Altså, og man, og den, at hvis du ser på den flerhed, for eksempel kultur, der eksisterer i Danmark, så har du for eksempel, altså bare inden for vores umiddelbare territorie, har du friser, formodentligt, tyskere, jøder og Roma, så, altså, det er bare der, vi starter. Så skal vi begynde at tale om de forskellige grupper af mennesker, som i dag identificerer som danskere. Hvordan ville de måske have identificeret sig for 150 år siden? Altså det, som man for eksempel kalder jyder. Der er jo træk i jysk dialekt, som antyder, at det jyske sprogområde kunne have lænet sig mere i retning af for eksempel frisisk eller plattysk. Og det, der så er sket med nationalismen, er, at der har været én model for danskhed, der er blevet implementeret. Så vi taler i dag alle sammen et østdansk dialekt og dansk, ikke?